që jeve imperialistet e Rusis, ka deklaruar të mërkurën ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bojar Osmani, si pas të cilit, pas Ukrajinës, agresioni rus pritet të përhapet edhe në vendet tjera të Evropës lindore, përfshirë rajonin e Balkanit përëndimor. Këto komente Osmani i bëri në një takim në Shkup me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s dhe NATO-s me rastin e shënimit të 4 vjetorit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Aleancë.
The region is increasingly becoming a field for geopolitical competition.
Rajoni gjithnjë më shumë po bëhet të fushë për garë gjeopolitike. Ballkani Perëndimor është në vijën e zjarrit mes perëndimit dhe lindjes, mes demokracisë dhe autoritarizmit. Agresioni ushtarak rus ndaj Ukrainës tregoi se arkitektura ushtarake e sigurisë në Evropë është prishur dhe ashtu si që kam thënë edhe në raste tjera, Ukraina është ndalesa e pare ambicieve imperialiste të Rusis. Pas Ukrainës, agresioni rus pritet të përhapet mëtej në lindje drejt Moldavis, Kaukazit, Gjorgjis dhe besoj se stacioni i radhës do t'je në shtetet e Balkanit perëndimor, ka thënë Osmani. Si pas tje, në një situatë të tillë të kërcënimeve mbi paqen dhe sigurinë në rajon dhe më gjërë, integrimet evropiane dhe euroatlantike duhet të jenë prioritet për demokracitë perëndimore.
Now more than ever, euroatlantic and European integration in the Western Balkans.
Tani si asnjëherë më parë integrimi evropian dhe euroatlantik i Ballkanit perëndimor duhet të konsiderohet si një mjet i fuqishëm për përmirësimin e sigurisë dhe konsolidimin e stabilitetit të krahut juglindor të NATO-s, ka thënë ministri i punëve të jashtme Bojar Osmani. Ambasadorja e Ukrainës në Shkup, Larisa Dir, në fjalimin e saj theksoi nevojën e antarësimit të vendit të saj në NATO dhe BE, por edhe nevojën për më shumë ndihmë ushtarake për përballje me agresionin rus.
Ukraine is already an integral component of Euro-Atlantic security.
Ukraina tashmë është pjesë integrale e sigurisë euroatlantike. Ne nuk jemi pjesë e aleancës, por Ukraina de facto po mbron krahun lindor të NATO-s. Antarësimi i Ukrainës në NATO dhe në BE duhet të jetë pjesë e fitores sonë të përbashkët për kthimin e integritetit territorial të Ukrainës dhe gjykimit të Rusisë për të gjitha krimet kundër njerëzimit, ka thënë ambasadorja e Ukrainës Larisa Dir. Ambasadori i Bashkimit Evropian David Girth tha se BE-ja mbetet e përkushtuar që së bashku me NATO-n të bëjnë gjithçka për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në Evropë dhe më gjerë. Si pas ti, kërcenimi më i madh për bashkësinë euroatlantike mbetet brutaliteti rusë, dhuna dhe shkelja të drejtave të njeriut dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, gjë që u dëshmua me agresionin në Ukrainë.
NATO remains the foundation of collective defense.
NATO ja mbetet të themeli i mbrojtjes kolektive të aleatëve. NATO ja dhe BE njëkohësisht të luajë një rol komplementar në forcimin dhe mbështetjen e paqes. Që nga agresioni rus në Ukrainë, raportet e NATO-s me BE janë forcuar përmes partneritetit strategjik për shira dhe aktivitetet për mbrojtje kundër sulmeve kibernetike. Rruga drejt BE-s është rrugë drejt prosperitetit dhe forcimit të vlerave demokratike, ka thënë ambasadori Gir. Ai tha se Unioni mbështet aspiratat e Maqedonisë së Veriut për andërsim në BE, pasi nga kjo sipas tij, të gjithë do të kenë përfitime. Maqedonia e Veriut është bërë anëtare e NATO-s më 27 mars të vitit 2020 pas një rrugëtimi të gjatë për shkak të bllokimit të Greqisë, e cila e hoqi veten pas ndryshimit të emrit të Maqedonisë në Maqedoni të Veriut, për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Prej se u shfaq për hir të parë një dekadë më parë grupi militant të Shteti Islamik Khorasan, i njohur si ISK, gjerësisht është përqendruar në sulmet e tij në Afganistan dhe Pakistan, por ISK, dega Shtetit Islamik në Afganistan, po kryen një numër në rritje të sulmeve vdekjeprure së jashtë bastionit të tij në Azin Jugore, përfshirë në Iran dhe Rusi. Ekspertët thanë se sulmi vdekjeprurës në sallën e koncerteve jashtë Moskës më 22 mars, për të cilin gjerësisht iu vu faji Shtetit Islamik Khorasan, tregon aftësinë dhe ambicjet në rritje të kësaj dege, por edhe rolin e saj udhëheqëse në ombrellën e organizatës. Kjo degë është bërë shtisë dega udhëheqëse ndërkombëtare e Shtetit Islamik, tha Lukas Weber, bashkëthemelues dhe redaktor i militantwire.com. Weber tha se udhëheqjes qendrore të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak i është dashur të përqendrohet më shumë në mbijetesë, rigrupim dhe rindërtim të aftësive të tij dhe rrjeteve të tij, pasi grupi u mposht gjerësisht dhe u shkatrua më 2019 jetë nga koalicione uthequr nga shtetet e bashkuara. Në thelb është bërë organizata mëm e shtetit islamik tha Weber, duke ju referuar shtetit islamik Khorasan, që fillimisht u shfaq në Afganistan në fund të vitit 2014 në vitin e njëjtë ku shteti islamik mori në kontrol zonat të mëdha në Siri dhe Irak dhe vet shpalli një kalifat. Shteti islamik ka deg edhe në gadishullin arabik, afrik, azi juglindore dhe në Kaukaz. Teksa ka vazhduar të kryej sulme në Afganistan dhe Pakistan, shteti islamik Khorasan duket se muajve të fundit ka zhvendosur fokusin e tij në operacionet e jashtme. Në janar, ky grup u fajsua për vrasjen e më shumë se 90 personave në qytetin jugor iranian të Kermanit, që ishte sulmi më vdekjeprurës në Republikën Islamike në dekada. Më 22 mars, sulmues të armatosur sulmuan sallën e koncerteve në rajonin e Moskës, duke vrarë të paktën 139 persona. Kjo ishte dhuna më e rëndë terroriste në Rusi në dy dekada. Shteti islamik mori përgjegjësinë për sulmin. Shteti islamik Khorasan më 25 mars kërcënoi se do të kryente më shumë masakra kundër Rusisë. Rusia ka shënjestruar militantët e shtetit islamik në Siri dhe Afrikë dhe ka krijuar lidhje me qeverinë talibaneve që është rivale e shtetit islamik Khorasan në Afganistan. Generali Michael E. Kurilla, që udhëheq komandën qendrore të ushtrisë amerikane, u tha liçbënësve më 21 mars se shteti islamik Khorasan ka aftësi dhe vullnet për të sulmuar interesat amerikane dhe perëndimore jashtë vendit brenda 6 muajve apo në periudhë më të shkurtër kohore me pak ose as pak paralajmërim. Zyrtarët e ligjit në Evropë kanë zbuluar disa plane të shtetit islamik Khorasan në vitet e fundit. Artikullin e plotë titulluar Ngritja e degës së shtetit islamik në Afganistan mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 30 raketa u lëshuan nga Libani drejt veriut të Izraelit mëngjesin e sotëm, tha ushtria izraelite. Grupi militant Hezbollah mori përsipër lëshimin e raketave dhe tha se ky veprim ishte në përgjigje të një sulmi ajror izraelit gjatë natës ndaj një qendre mjekësore të lidhur me këtë grup në jug të Libanit, kur u vran 7 anëtar të Hezbollahut. Grupi militant libanez Hezbollah nisi sulmet raketore drejt Izraelit një ditë pasi nisi lufta midis Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gazë më 7 tetor. Që atëherë Hezbollahu dhe Izraeli kanë këmbyer zjarr pothuajse në baza ditore, kryesisht në zonën përgjatë kufirit Liban-Izrael, përderisa ndërmjetësit ndërkombëtar po tentojnë të parandalojnë një luftë në shkallë të plotë mes Izraelit dhe Hezbollahut. Tajlanda e ka bërë një hap më afër drejt barazisë martesore pasi sot dhoma e ulët e parlamentit e miratoi në lexim të dytë një projekt ligj për lejimin e martesës ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Ky projekt ligj duhet të kalojë në Senat dhe ta marrë pëlqimin e mbretit për të bërë ligj. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Mirëmbëçi.